Bashk, që feje shpresë pavarësisht nga vështirësi. Kështu e jetuan solemnitetin e ngjalljes së Krishtit të krishterët e tokës shenjtë në një periudhë të ngarkuar me dhunë e kundërshtime të reja në zonën e lindjes së mesme. Ftuam në mikrofonin ton doktor Charlie Abusada, drejtori i qendrës rinore Gjuturuna Forum, me telefon nga Betlemi.
Qui è il luogo dei miracoli, il luogo dell'incarnazione a Betlemi.
Ky është vendi i mrekullisë, vendi i mishrimit. Këtu, në Betlehem, jemi shumë pranë Jeruzalemi që është vend i shelbimit tonë. Prekendej, i kremtuam Pashkët me besnikrit madhe, me gzim të madhe, pavarësisht nga gjitha problemet, së bashku me grupin tonë rinor e me besimtaret e familisë kishtare, u munduam të japim pakes shpresë njerëzve e posaçërisht të rinve që pavarësisht nga vështirësit, duan të qëndrojnë këtu e të vijojnë të dëshmojnë fejnë në këto toka ku shkeli këmba e Jezu Krishtit, nga fmiria, në kryq e në ngjallje. Pa marë parasysh dhunën e përditshme e krizmat që nuk pushojnë nga agun e muzg, te panumërta e te hidhura ngjarje që ndodhin herë në Hebron, herë në Jeruzalem e herë në viset e tjera, emrat e të cilët i njihni nga Bibla. Por ne përpiqemi të mbetemi gjithë një besnik të kësaj toke, besnik të Krishtit e të kishës e ti.
Para kremtimit të Pashkëve, nga toka shenjtë ju drejtuan shumë thirrje shtektarëve.
Vogliamo vedere i cristiani di tutto il mondo venire qua.
Duam ti shikojmë krishterët të mbar botës duke ardhur këtu për të na dhënë një dorë. Kisha jon vuan e ka nevojë për katolikët të mbar botës. Ka nevojë që të gjithë të kujtohen se në Betlehem pothuajse 40% e popullsisë jeton falë shtektimeve e shtektarëve. E kanë fjalën për hotelet, dyqanet, prisit, restoranet, këndët e sendeve turistike, po të ketë shtektarë, betlehemitet do të kenë mundësi të jetojnë me dinjitet. Ejeni prandaj, sepse shpesh ndjehemi te për të vetmuar.
Edhe në këto pashk, të krishterët e dëshmojnë dashurin për Zotin e përpjekin për të qenë urë edhe për njerëzit që i kundërvihen njëri tjetrit.
Lungo la storia i cristiani medio orientali in genere siamo...
Gjatë tërë historisë ne, të krishterët lindor, kemi qenë urë ndërmjet lindjes e përendimit, ndërmjet kishave lindore e atyre përendimore, ndërmjet muslimanëve të hebrejve. Dëshiroj të them se këtë vit, por edhe në vitet e tjera, për shkak të gjithë kësaj që po ndodh në lindjen e mesme, po jetojmë çastet e vështira. Po lutemi shumë, e sidomos po i ftojmë të rinë tant mos kenë frikë, të ecin përpara gjithnjë në fenë e Jezu Krishtit, në fenë e Pashkëve të ngjalljes. U them gjithnjë, ne quajmë kishën e varrit shejt, kishë e ringjalljes. Prandaj nuk duhet pasur frikë, duhet shkuar përpara me guximin e të kujtzuarit të ngjallur.